Gerą dieną žinių radio klausytojai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. 15-ame Europos futbolo čempionate vakar baigėsi kovos B grupėje. Na, šiandien paskutinėsias pirmojo etapo rungtynės žais C ir D grupių komandos. Vietą aštuntfinalyje jau užsitikrino Prancūzija, Šveicarija, Velsas, Anglija, Ispanija ir Italija. Rumunijos ir Rusijos rinktinės jau kraunasi lagaminus namo. Į kitą etapą nepateks ir Ukraina, nepriklausomai nuo paskutinių rungtynių rezultato. Apie Europos čempionato batalijas dabar diskutuojame su buvusiu nacionalinės rinktinės žaidėju, dabar futbolo treneriu Gintu Buzu. Sveiki, pone Gintai. Ir kitų buvusių Lietuvos rinktinės atstovų, nunai dirbančių futbolo teisėjų ir komentuojančių rungtinės Nerijum Vasiliauskų. Sveiki, gyvi Nerijum.
Sveiki.
Gintai, sugrįžkime į vakarykštės rungtinės. Rusijos fiasko ir Velso fenomenas. Rusų išvykimas gal ir nėra dėsningas, nes komanda nei su anglais, nei su slovakais nežaidė gerai.
Kaip pasakius, nu, labai gerai reiškia žaidė Velsas. Jaučiasi kaip komanda, turi savo lyderį, kuris veda link pergalių. Kuo tai baigsis, mes pamatysim, vien tas faktorius, kad jau Velsas aplenkė Angliją savo pogrupėje, daug ką sako. Įdomu, kiek jie nueis toliau.
Nerijau, Rusijos rinktinės treneris Leonidas Lutskis jau be darbo. Šalies žiniasklaida tiesiog lūžta nuo kritikos. Pastebima, anksčiau jau buvo, kad komandos viduje ten kilo problemų tarp žaidėjų, trenerio, bet įtakos padarė milžiniškas spaudimas iš šalies. Na, o vienas rusų komentatorius Vladimiras Stognienka apskritai norėjo nusimti ausines ir nebekomentuoti to, ką matė aikštėje. Ar iš tiesų rusai žaidė taip blogai, ar visgi varžovai žaidė gerai, na, o Velsas turbūt viršė savo galimybes?
Na, visų pirma, pažiūrėkime tai, kokio dydžio šalis yra pati Rusija. Ir toks negatyvus rezultatas turbūt negalėjo kitaip atsispindėti, nei dabar matome ir apie tai šnekame. Aišku, įtampa didžiulė, to, ko tikėjosi, komanda neparodė, rinktinė tiksliau neparodė rezultatų. Ir, na, fiasko visiškas, tai turbūt vis pirma, tai reikalinga pačiai Rusijai, kad iš esmės peržiūrėtų tą problemą, dėl ko, kodėl negalima tokio didelio šalyje atsirinkti konkurencingos komandos ir kas vyksta su komanda. Tai niekas nevyksta veltui, mano manimu, ir, na, sportas yra toksai, arba tu laimi, arba pralaimi. Šiuo atveju Rusija pralaimėjo.
Na, ar čempionato metu rusai taip tendencingai rytosi žemyn, ar čia tiesiog sprogo burbulas, kaip vienas blogeris internete pasakė, mes jau kelintą kartą pramušam dugną. Jau dugnas ir dar tas dugnas yra pramuštas, dar tu krenti žemiau.
Na, sunku pasakyti arba įvardinti tą tikslę priežastį, dėl ko tai vyksta. Jeigu galėtų rusai patys atsakyti dėl tos priežasties, turbūt labai greitai padarytų išvadas ir viskas būtų tvarkoje. Per nelik sudėtingas mechanizmas yra futbolo komanda, jo labiau rinktinė, kur žinome, kad tai yra visiškai skirtingai nei ruošti komanda, tai rinktinių treneriai ne visi gali būti futbolo, ne visi gali būti dirbti futbolo klubuose, taigi tokio vienareikšmio atsakymo negaliu atsakyti tikrai ir to negali atsakyti niekas.
Na, Slutskis neteko jau darbo Rusijos rinktinėje, variantas, kad su Maskvos CSKA irgi ten gali būti dabar ne viskas gerai, yra realus. Gintai prie Velso dabar, ar ne? Aš išvardinsiu pavardės, o jūs po to pakomentuosit. Garetas Beilas, Madrido Realas, Aronas Remzis, Londono Arsenalas, vartininkas Veinas Genesis, Joe Allenas, Benas Davisas, Jamesas Chesteris, Nylas Tayloras, visi Anglijos Premier lygos komandų pagrindinių sudėčių žaidėjai. Ko čia mes stebimės?
Tai ir žaidimas pats nestebina iš tikrųjų ir rezultatas. Nu, šalis nedidukė užsiaugino, gerą kartą žaidėjų, turėdami tokį lyderį. Neveltui už jį tiek sumokėtum, milijonus moka tik už gerų žaidėjus. Ir labai jam gerai talkininkauja visi kiti partneriai, jaučiasi komandinė dvasia. Kai komanda eina, nereikia kartais net trukdyti.
Čia Nerijus kalbėjo, Rusija didelė milžiniška šalis, ar ne, Velsas maža šalis, galima ras talentų, lenkiu prie Lietuvos, aš visą laiką mūsų laidose.
Galima.
Islandijos pavyzdys, Velso pavyzdys, jo. Debiutantai.
Paprasti, paprasčiausi pavyzdžiai, o paskutinės draugiškos rungtynės su Lenkija. Nu, gražu prieš čempionatą viską, Lenkijos lygį mes matėme jau po grupio varžybose ir kuri iš tikrųjų konkuruoja su pasaulio čempione dėl pirmos vietos, pergalės atveju ir pasaulio čempionų nesėkmės atveju jie būtų po grupėje pirmi, nu, sublizgėjo, matosi, kad yra tam tikrų prošvaišių, reikia tik leisti dirbti jaunam treneriui ir visi padėdami pasiekoje pasieksime rezultatą geresnį.
Beje, dar čia norėčiau pridurti, turbūt sutikčiau su trenerio mintim, kad visų padedami, tai visų pirma, tai turėtų valstybė padėti futbolui ir pastatyti stadioną, pradėkime nuo to. Kadangi kol kas mes turime tik tai plasmasinę dangą, ant kurios niekas nenori žaisti ir niekas iš rimtesnių rinktinių neatvažiuoja. Tai va čia toks papildymas, manau.
Gerai, vėl mes dabar einame prie britiškų reikalų. Velsas vakar blikstelėjo Anglija Slovakija, ar ne? Anglams neiškovota pergalė su Slovakais kainavo prarastą pirmąją poziciją savo grupėje, tačiau jeigu mes pasižiūrėtume į skaičius 11 smūgių, 7 iš jų į vartų plotą, 11 kampinių, Slovakai du kart smūgiavo tiksliai į vartus, tačiau nei karto rezultatyviai. Matušo Kozačiko vartų Rojaus Gočsono auklėtiniai taip ir netrakino. Kas atsitiko? Kodėl tai būna futbole, tokia neteisybė?
Futbolas to ir įdomu žaidimas, kad skaičiukai dar ne viskas. Rezultatas yra viskas. Kartais skaičiai būna į vieną pusę, o rezultatas neigiamas. Į Čempionų lygos varžybose buvo Barcelonos, į Barcelonai pralaimėjus rungtynės teko patirti. Skaičiukai rodė vieną. O iš tikrųjų buvo kita. Suprantat, aš žiūrėjau įdėmiai Anglijos rungtynės. Nu, atrodo, viskas lyg ir gerai. Ir žaidimas, ir perdavimo kultūra, ir tempas, viskas. O faktiškai baigiamojo stadijoje trūko nestandartinių veiksmų. Kai kur greičio, kai kur pauzę išlaukti. Kai kam reikėjo prisimti atsakomybę imtis lyderio vaidmens, bet to neatsirado dažnai baudos aikštelėje ar jos prieigose kamuolys būdavo stumdomas nuo savęs. Ir jau paskutinių momentų, kaip nebūdavo kur jo dėti, būdavo smūgiuojama, bet dažniausiai pataikydavo į gynėjų kojas arba vartininkas gelbėdavo.
Nerijau, dėl formato. Kada tik tai prasidėjo čempionatas, lyg tai visi plojo rankomis, viskas čia yra gerai, papildomas mačas aštuntfinalyje, daugiau intrigos, daugiau nenumatytų scenarijų, televizijai nuo to geriau, ar ne, papildomas pajamos iš reklamos. Jeigu kalbėtume iš specialistų pusės, Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris Joachimas Löw pasakė taip, tos komandos, kurios gali kabintis už trečiosios vietos ir keliauti į kitą etapą, taip ir nenori atsiverti, taip ir saugo savo vartus, taip ir tavo terminas, ir ne tik tavo autobusas vartose, ir sunku yra tą gynybą pralaužti, ar ne? Ir tik tai dabar, galbūt trečiosiose rungtynėse, ir tai ne visi gal atsivers, gaudydami tą trečią vietą. Mes nekalbam apie favoritus.
Na, turbūt nepasakysiu nieko naujo, kad matematika labai glaudžiai susijusi su sportu. Tai turbūt Joachimas Löw
čia dar mes apie tai.
Tau omenyje iš dalies. Na, o kita vertus, ar buvo kada, bandau prisiminti, ar buvo kada, kad kažkoks pakeitimas formato ar nežinau, taisyklių, kažkam visiems tiktų. Taip, buvo tų žmonių, kuriem netinka, būna, kuriem tinka. Tai šitą vietą turbūt, jeigu jau yra priimta toks sprendimas, mes visi turime prisitaikyti. Ir, na, Joachimas Löw tikrai neturėtų būti vienas iš tų pagrindinių nusiskundimų turėjusių žmonių, kadangi, nu, turi puikią komandą, puikią sudėtį ir tie 25 žaidėjai, kurie yra jo toje apkaboje, tai yra visi aukščiausio lygio žaidėjai ir manipuliuos sudėtimi, jis tikrai turi galimybę ir atverti vartus silpnesnių komandų, jeigu jis taip mano, tai neturėtų turėti problemų vokti.
Nu, kaip tik šiandien tokia situacija ir gali būti Paryžėje, Park de Prens stadione C grupė, ar ne? Paskutinis mačas Vokietija Šiaurės Airija, bukmeikeriai pranašumą atiduoda vokiečiams, bet Löw taktikoje jokių minčių apie žaidimą su trim gynėjais ir aukštus kamuolius į baudos aikštelę žaidžiant su aukštais poliais. Mes žinom, ko britai pasižymi gera kova antrajame aukšte. Dominos trumpi aštrus perdavimai, taip sakė prieš mačą analizuodama savo komandos taktiką Löw. Airiai net ir praleidė tris įvarčius, žemiau į trečią vietą grupėje užėmusios Albanijos nenukris. Gali Michael O'Neill ekipa pateikti siurprizą, gintai jūsų nuomonė?
Nu, siurprizai visada laukiami iš silpnesnio priešininko.
Noriu pasakyti, kad Šiaurės Airija neturi ką prarasti. Jie turi tris taškus, Albanai turi tris taškus. Reikia ketvirto, bent jau.
Nu, ir kiek žiūrėjau, Šiaurės Airija yra senokai, 94 metais ir dar vėliau laimėjusi prieš Vokietiją. Jinai turi porą pergalių, vienas lygiasias. 8 kartus, man atrodo, pralaimėjusi jinai, jeigu neklystų, bet vokiečiai yra vokiečiai. Jie nesitenkins pirmą vietą, jie bus Vokietijoje nesuprasti. Jie drausmingai vokiečių futbolo mašinais iki galo, nors futbolė būna visko.
Nerijau, kitas mačas Marselyje, Ukraina Lenkija, visai kita situacija, ar ne, puikus šansas mūsų kaimynams užimti pirmąją vietą, kodėlgi ne, jeigu vokiečiai suklups, jeigu jiems nepasiseks, Ukraina jau prieš 5 dienas teoriškai iš čempionato iškrito, ar ne, pauzė didelė, bet Lenkai per 2 rungtynes sukrapštė vos 1 įvartį, ko čia galima tikėtis?
Na, čia galima tikėtis to, kad Ukraina galų galę nori trenkti durimis išvažiuojant iš šio čempionato ir manau, galų galę žaidėjai turi atiduoti duoklę treneriui Fomenko, kuris yra pats sėkmingiausias treneris, net už Olegą Blochiną, pagal statistiką, kurie turi oficialių rungtynių. Ir tikrai...
Čia ne Slutskio situacija.
Visiškai ne, ir tikrai nenublanks šito čempionato rezultatai bendram vertinimui ir... Būtent, tai žaidėjai turi kažką parodyti dėl to visų pirma kovoti už trenerį, aišku, galbūt ir trenerį neliks, tikėtina, kad jo neliks, turbūt greičiausiai taip, nes po nesėkmių dažniausiai palieka savo postus treneriai. Na, o ko galima tikėtis? Ten visa statistika naudingesnė yra Ukrainos komandai, tai 14 metais oficialius mačius abu laimėjo Ukraina. Ir čia labai galima tikėtis įdomių rungtynių, jo labiau, kad Lenkam jos labai reikalingos, na, o dėl Ukrainos jau pasakiau savo nuomonę ir tikrai žaidėjai nori reabilituotis prieš to žmonės, kurie atvažiavo iš Ukrainos ir kol kas dar nepamatė nei vieno įvarčio.
Tie patys Lenkai lieka tik tai su vienu įvarčiu. Dabar stadionų tema tęsiant, Lietuvoje ta situacija yra beviltiška, ar ne? Ne viskas gerai ir ten yra Prancūzijoje, pasakė viešai ir Prancūzijos rinktinės vyriausiasis treneris Didier Deschamps. Kalbėdamas apie Marselio stadiono veją, beje, negalima likus kelioms savaitėms iki Europos čempionato rengti stadione tokių roko grupių kaip ACDC koncertus. Ne viskas yra gerai, žaidėjai negali realizuoti savęs, visiškai iki galo atsiskleis. Čia toks niuansas.
Nu, matot, jie lygina trupučiuką kitame lygmenyje.
Tame lygmenyje, ne viskas gerai.
Jie nori norėti kilimą iš žolės, tai pradėkime nuo to. Manau, kad kiekvienas žaidėjas ir iš Europos čempionate dalyvaujančių žaidėjų yra tikrai žaidę blogesnėse aikštėse nei yra Marselyje. Tačiau, na, aišku, visada tu gali pažerti kritikos ir ieškoti tų blogybių, kurios gali būti apsisaugant save nuo blogesnio rezultato. Manau, kad žaidėjai pasakytų taip, aikštė yra visiems vienoda ir tai, kad aš žaidžiu technišką futbolą, kitos komandos galbūt žaidžia, na, ilgesniais perdavimais ar ten daugiau angliškai, kaip pasakytų, nors jau mes visi puikiai žinome, kad Anglijoje tas futbolas nėra jau angliškas, o jis žaidžia tokį, kokį žaidžia Europoje. Tai galbūt daugiau kontaktų duodama. Taigi, aikštės yra visiems vienodos ir, na, bent jau per televizorių aš nemačiau labai blogos kokybės aikščių. Visur yra žalia.
Gerai, einame prie D grupės reikalų. Bordo stadione lyderiai Ispanija prieš antrąją vietą užimančią Kroatiją. Ispanai jau kitame etape turintis, kol kas geriausiai muštų įvarčių santykį, savo vartus nepraleidė nei vieno. Kokį gintą jums įspūdį palieka Europos čempionai?
Europos čempionai atrodo solidžiai nuo pat pirmų rungtynių. Aišku, su realizacija turi problemų, bet žaidžia gražiai. Malonu žiūrėti, futbolas malonu sakė ir tikiuosi, jie išlaikys tą lygį. Gal šiandien sulauksime pasikeitimų sudėtyje, bet žinant Dilboskę, jo atsargumą, jis treneris su patirtimi, jis nenorės, kad pagrindiniai žaidėjai prarastų žaidimo ritmą. Gal iš pamatysime rungtynių gale keletą keitimų pabandymui, bet faktiškai jis remsis tais pačiais žaidėjais ir tikiuosi teigiamo rezultato, tuo labiau, kad Kroatija žais be Modričiaus, o Modričius yra beveik pusė komandos.
Čia kaip koks Gilfis Sigurdsonas Islandams, kaip dabartiniai Portugalijos rinktiniai Ronaldo, ar ne, panašiai?
Panašiai, iš tikrųjų.
Ronaldo gal net mažiau dabar turi svorio Portugalijos rinktiniai nei Modričius Kroatijos.
Na, visgi, baigiant tą ispanišką temą, 2010-aisiais, kada Dilboskė vėl stoja prie Ispanijos rinktinės vairo, pasaulio čempiono titulas, ar ne, 2012 Europos čempionai, 2014-aisiais tas blynas prisvilo pasaulio čempionate, bet tas, na, kartų kaita, jeigu taip galima sakyti, ar Ispanijoje apskritai tas yra įmanoma, visiškai neskausmingai vyksta, nes prisiminkime, kas buvo su prancūzais iki Dimitri Poje kartos atėjimo, ar ne? Kaip krito prancūzai. Ispanams tas negrėsia turbūt turint tokią selekciją.
Faktiškai mane labai stebina, kai kalba apie kartų kaitas. Rinktinė yra rinktinė, ne klubas. rinktinėje žaidėjų keitimas jis yra nenutrūkstamas procesas. Čia jau trenerio menas integruoti ir faktiškai turėtų žaisti nei seni, sakomi, veteranai, nei jauni, o nereikia žiūrėti į pasą, o tas, kas tuo metu geriausia. Ir kaip treneriui pasiseka suburti kolektyvą, jį paruošti čempionato varžyboms, nuo to priklauso rezultatas.
Gerai, D grupės outsiderių dvikova nerijau Lancia, Čekija prieš Turkiją, Čekai su vienu tašku, Turkai su nuliu, Čekų pergalė, 4 taškai, realus šansas patekti 8-finalį, lygiosios, čia abiems blogai. Situacija kokia turi Turkija, dabar -4, kad aplenktų Albanus, Turkijai reikia mušti 2 įvarčiais daugiau už Čekiją. Su visa matematika, įvarčių dar nepelniusiems turkams, na, turbūt po šio vakaro teks keliauti namo vis dėlto.
Na, tikimybė be jokios abejonės yra gauti kelialapį namo.
Ir tačiau, tų 3 taškų gali neužtekti, neprimuši tiek daug.
Nu, rinktiniai svarbiausia padaryti savo darbą, tai yra pasiekti maksimalų rezultatą tose rungtynėse, o kaip jau bus, taip jau bus. Faktas vienas, nuo jų jau niekas nebepriklauso. Tai nuo to ir atsispirs, manau, komandos. Turėtume matyti pakankamai atvirą futbolą, kadangi, na, lygiosios, kaip ir sakė Džilinai, nu, nenaudingos ne vienai rinktiniai.
Toks atviras turėtų būti žaidimas, ar nu, ne?
Mes tikimės.
Ir tiem reikia.
Mes tikimės, taip.
Dabar dar vienas momentas. Turkija šiame čempionate yra 4 pagal Europos čempionato žaidėjų skaičių nacionalinėse pirminybėse. Po Anglijos, Vokietijos, Italijos, toliau seka Ispanija, Rusija ir čempionato šeimininkė Prancūzija. Tačiau mes, kaip matome, na, šita statistika visiškai neveikia, ar ne? Būktų 6-tuke savo nacionalinių čempionato atstovais tame čempionate nieko tu nuo to geriau netrodysi, ar ne?
Klubai yra čempionatas čempionatų, rinktinė yra rinktinės lygio varžybos.
Ta lyga ir kelia, kaip
kelia,
tik tie visi
skaitosi,
žaidėjai.
Turkijos vis tiek priklauso topiniam čempionatui viską, bet grįžtant prie artėjančių Čekijos, Turkijos rungtynių, man atrodo, lems viską personalijos. Čekai turi kultinę figūrą, vartininką, Petrą Čeką, tikrą Čeką. Ir kuris tikrai nepraleis daug, jau jis įrodė prieš tai vykusiose varžybose, gelbėjo ne kartą ir žmogus užgrūdintas rinktinių lygyje, aukščiausio lygio čempionatuose, kuris yra tikrai kultinė figūra ir neleis net ir nelaimės atveju tikrai, kad neprasileis daug ir aš galvoju, kad Čekai laimės šias rungtynės.
Ir variantas su 4 taškais, 3 būdami eis toliau.
Taip.
Kągi, na, o artėdami į pabaigą dar truputį apžvelkime rezultatyviausių žaidėjų sąrašą, kurį pradeda vakar pasismaginęs Garetas Beilas, dabar su 3 įvarčiais, Alvaras Morata iš Ispanijos 2, Romelu Lukaku iš Belgijos 2, Dimitris Paje iš Prancūzijos ir Bogdanas Tanko iš Rumunijos 2. Nerijau, kur Robertas Lewandowskis, kur tas pats Cristiano Ronaldo, kur kiti pripažinti snaiperiai?
Na, neskubo, kaip ir čempionatas parodė.
Nors beje, pertrauksiu tave, Ronaldo dažniausiai smūgiuojantis į varžovo vartus.
Taip, tačiau statistika, kad ir matome, kad ir tas pats Garetas Beilas muša įvarčius po standartinių padėčių, taip vieną įvartį įmušė į žaidimo, tačiau mes kalbėjome apie maždaug apylygų čempionatą, nėra tokių aiškių outsiderių, tiksliau outsiderių favoritai gal ir yra rungtynių, tačiau nėra jų žaidime tokio didelio, na, ir įvarčių skirtumo, mes nematome pakankamą uždarą futbolą, apie tai irgi kalbėjome, žaidžia komandos. Tai kada komandos sustinka žaisti tokį žaidimą, labai didelę reikšmę turi standartinės situacijos. Nu, čia ir prisiminkime statistiką Cristiano Ronaldo, kol kas nieko nepataiko, nieko nemuša, 11 metrų nemuša, kas galėjo pagalvoti, psichologija toks dalykas. Nu, kartais Beilas muša, nu, kiti irgi. Čia Romelu Lukaku, at, 2 įvarčiai iš žaidimo ir tikrai, jeigu Belgija žengs toliau, turi pakankamai neblogų galimybių šis polės.
Kągi, ačiū Jums, kad atvykote pas mūsų studiją. Laidoje Įvartis apie Europos čempionato batalijas diskutavome su buvusiu nacionalinės rinktinės žaidėju, dabar futbolo treneriu Gintu Buzu. Ačiū Jums. Ir taip pat buvusiu kitų Lietuvos rinktinės atstovu, dabar dirbančiu futbolo teisėju ir komentatoriumi Nerijum Vasiliausku. Ačiū Jums, Nerijau.
Dėkui.
Iki, mėly bičiuliai, susitiksime kitą kartą.